Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Assalamu alaikum, mpendwa msikilizaji, popote pale ulipo. Ni saa 11 alfajiri saa za Afrika Kati, saa 12 saa za Afrika Mashariki. Hapa studio katika kukaribisha Kumekucha Afrika, mimi ni Abdushakur Abud.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi, tukikukaribisha katika matangazo yetu ya nusu saa. Leo ni Jumatano, tarehe 4 Septemba, mwaka ni 2019. Katika matangazo ya Kumekucha Afrika asubuhi hii tuna ripoti juu ya mkutano wa mahakama ya haki za binadamu ya Afrika mjini Arusha, ambako wajumbe wanataka mataifa yajiunge na mahakama hiyo.
Hii mahakama ya Afrika ni moja ya mifano ambayo kwamba sisi tunaweza tukafanya mambo wenyewe, na njia mojawapo tunaweza kufanya hivyo zile nchi ambazo hazijasaini na kukubali kufuata hizi kubanwa na maamuzi ya mahakama ya Afrika wafanye hivyo.
Papa Francis anasubiriwa kwa hamu na wa Msumbiji, akianza ziara ya mataifa matatu ya Afrika hapo kesho, akihamasisha amani na mwelewano.
Na wajasiriamali vijana wa Afrika watapata fursa ya kushindana mwezi ujao katika mashindano ya mjasiriamali bora wa Afrika nchini Afrika Kusini. Je, nini vigezo vinavyohitajika?
Wanaangalia zaidi ni ule ubunifu ulioweka katika biashara yako. Inaweza kuwa ndogo, lakini kitu gani cha ziada umekiongezea thamani katika hiyo biashara yako.
Hizo basi ni baadhi tu za ripoti za kuandalia katika Kumekucha Afrika hii leo, siku ya Jumatano. Ni matumaini utakuwa nasi kwa nusu saa ijayo. Matangazo yanasikika pia kupitia mtandao www.voaswahili.com. Lakini kwanza, Mkamiti anatupa habari muhimu za alfajiri leo.
Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa Rais wa Afrika
Kumradhi kamiti hapo na matatizo kidogo. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa amelaani wizi wa ngawira uliosambaa mnamo siku kadhaa za mashambulizi ya moto dhidi ya maduka ya wafanyabiashara wa kigeni kote Johannesburg pamoja na mji mkuu wa Pretoria, akieleza ghasia hizo hazikubaliki kamwe nchini humo. Rais Ramaphosa alisema kwenye taarifa ya video iliyotangazwa jana Jumanne kwamba wako katika nchi ambayo haikubali kabisa chuki dhidi ya wageni. Anasema hawaruhusu na wala hawatastahimili mashambulizi wanaofanywa watu kutoka mataifa mengine ya Kiafrika. Polisi waliongeza usalama kwenye mitaa yote ya Johannesburg na Pretoria wakati ghasia zikiendelea kwa siku ya tatu mfululizo. Polisi wamewakamata zaidi ya watu 90 katika maeneo matano yaliyoathiriwa na ghasia hizo, ambako wamevunja na kupora mali na maduka kutoka maduka ambayo humilikiwa na wageni na maduka mengine, ambapo na wamiliki maduka hayo wanaogopa kurudi katika maduka yao. Serikali ya Kenya inataka kuahirisha kikao cha kusikiliza kesi juu ya mzozo wa mpaka wa baharini na Somalia, kwa mujibu wa mwanadiplomasia mmoja aliyezungumza na Sauti Amerika. Nchi zote mbili zinadai kumiliki eneo lenye zaidi ya kilomita 100,000 za mraba katika bahari ya Hindi, ambalo linasemekana kuwa ni eneo lenye utajiri mkubwa wa rasilimali ya asili. Afisa huyo aliambia idhaa ya Kisomali ya Sauti Amerika kwamba Kenya imeomba kikao hicho kiakhirishwe kwa mwaka mmoja ili kuweza kuunda timu mpya mawakili wa utetezi. Kesi hiyo ilipangwa kuanza kusikilizwa wiki ijayo kuanzia Septemba 9 hadi 13 kwenye mahakama ya sheria za kimataifa ICJ huko The Hague. Gazeti la Daily Nation la Kenya pia liliripoti kwamba Kenya imeomba kesi hiyo kuahirishwa ili kupata muda zaidi ili kuandikisha mawakili wapya. Kwa mujibu wa chanzo hicho, serikali ya Somalia imekataa ombi la Kenya la dakika ya mwisho, na Kenya ipo katika juhudi za kidiplomasia kutaka mzozo wa kesi hiyo usikilizwe nje ICJ, ikipendekeza Umoja wa Afrika. Somalia inasisitiza kuwa inataka mahakama hiyo ya juu ya kimataifa kusikiliza kesi hiyo.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa mjini Washington DC. Mkuu wa kanisa la Kikatoliki Papa Francis anatarajiwa kuwasili Maputo, Msumbiji, kuanza ziara ya kihistoria katika nchi hiyo ambayo imetia saini makubaliano ya amani hivi karibuni. Wakazi wa Msumbiji wamejitayarisha kwa ziara hiyo muhimu ambayo kauli mbiu yake ni kukuza matumaini, amani pamoja na maridhiano, ikiwa ni kituo cha kwanza cha ziara yake katika nchi tatu za Afrika wiki hii. Mwenzangu Abdul Shakur Abod anatusomea ripoti ya Anita Powell akiwa Maputo.
Wa Msumbiji katika mji mkuu wa Maputo, sawa na miji mingine uliojaa makanisa dhehebu ya Katoliki na kanisa nyinginezo, wanasubiri kwa hamu kumwona kiongozi huyo wa kanisa hilo akitembelea nchi hiyo kwa mara ya kwanza tangu Papa John Paul wa pili kulitembea taifa hilo la kusini mashariki mwa Afrika mwaka 1988 pale Msumbiji ilipokuwa katikati ya vita vyenyewe kwa wenyewe. Viongozi wa kidini wa Msumbiji wanasema hii ni ziara muhimu, kwani Papa Francis anafika huko kama kubariki makubaliano mapya ya amani yaliyotoa saini mwezi uliopita kati ya Rais Filipe Nyusi na kiongozi wa Renamo Osufu Momade. Ingawa ni robo moja tu ya wakazi wa Msumbiji ni Wakatoliki, lakini waumini wa madhehebu nyingine wanajitayarisha pia kwa ziara hiyo itakayozingatia masuala ya amani, maridhiano pamoja na mabadiliko ya hali ya hewa na maendeleo. Kuna waumini kutoka Afrika Kusini vile vile wamefanya safari kuja kumuona Papa Francis. Kiongozi huyo atatembelea baadaye Madagascar akiwa na ujumbe kuza amani na matumaini, na huko Mauritius ambako wakuu wanasema atatembelea nchi iliyodumu misha amani kwa muda mrefu. Akiwa katika nchi hizo atakuwa na misa za hadhara na kukutana na vijana, viongozi wa kanisa na wakuu wa kidini pamoja na wajasirimali na wanasiasa.
Unasikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Waziri wa mambo ya nchi za nje wa Ujerumani Heiko Maas amesema jana nchi yake imekuwa ikifanya kazi kuirudisha tena Sudan katika uchumi wa kimataifa na kuiondoa katika hali ya kutokukubaliwa kimataifa baada ya jeshi la nchi hiyo kumwondoa madarakani rais wa muda mrefu nchini humo Omar al-Bashir mwezi April. Maas aliwasili katika mji mkuu wa Sudan Khartoum jana kuanza ziara ya kwanza katika taifa hilo kufanywa na mwanadiplomasia wa juu wa Ujerumani tangu mwaka 2011. Ziara yake ni sehemu ya juhudi za Ujerumani kusaidia kujenga tena uchumi wa Sudan na kufikia mkataba wa amani na makundi yenye silaha ambayo yanabaki kuwa changamoto ya juu inayokabili utawala mpya nchini humo. Waziri Mkuu wa Uingereza Boris Johnson anasema hana njia nyingine yoyote isipokuwa kuitisha uchaguzi wa mapema baada ya kundi moja la wabunge waasi katika bunge walipochukua udhibiti wa mjadala wa Uingereza kujiondoa kutoka Umoja wa Ulaya Brexit. Kura iliyopigwa jana katika baraza kuu la bungeni 328 kwa 301 inamaanisha wabunge wanaweza kuwasilisha mbele hoja kwa mara nyingine kuchelewesha Uingereza kujitoa kutoka Umoja wa Ulaya na kuzuia kile Johnson anachokiita kuondoka bila mkataba. Wabunge wa upinzani wanasema Johnson ana nia ya kuondoka kutoka EU ifikapo Oktoba 31 hata kama hakuna mkataba wa kujitoa na EU, jambo ambalo litasababisha janga la uchumi wa Uingereza. Wabunge waasi ni pamoja na wanachama kutoka vyama vya upinzani na chama chake mwenyewe Johnson cha Conservative Party.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Wapenda wasikilizaji, baada ya taarifa hiyo ya habari, sasa habari yenye uzito inatupeleka huko Kenya, ambapo shirika la ndege la nchi hiyo Kenya Airways maarufu KQ linachunguzwa na vyombo vya upelelezi kubaini iwapo kulikuwepo na mwingilio wa maslahi uliosababisha ubadhirifu wa fedha katika kununua mitambo ya ndege, kukarabati mitambo hiyo na kutoa zabuni kupata huduma hizo. Idara ya uchunguzi DCI inachunguza jinsi KQ ilivyopoteza takriban shilingi bilioni 100 katika kipindi cha miaka 10 iliyopita, ambapo shirika hilo limekuwa likirekodi hasara katika mapato yake. Zaidi juu ya kadhia hiyo, Kennedy Wandera kutoka Nairobi.
Kwa muda sasa KQ limekuwa likiripoti hasara kubwa ya mapato yake mwaka baada ya mwaka, na mwaka huu limeeleza kupata hasara ya nusu mwaka ya kiasi cha shilingi bilioni 8.56 katika mapato yake ya mwaka 2019 kufikia Juni 30 mwaka huu kabla ya kodi, hii hasara ikiongezeka marudufu ya kipindi kama hicho mwaka jana. Vyombo vya uchunguzi nchini Kenya sasa vimeuandikia barua usimamizi wa shirika hilo kutaka stakabadhi kadhaa zitakazowezesha uchunguzi unaoendelea. KQ linatakiwa kuwasilisha nyaraka za usimamizi wa shirika hilo, wanahisa, nakala za hati za kifedha, mwongozo wa manunuzi yaliyofanywa na shirika hilo kuanzia mwaka 2015 na mpango wa ununuzi wa mwaka 2017, mwaka 2018 na mwaka 2019. Aidha, idara ya upelelezi wa makosa ya jinai kupitia barua yake ya Septemba 2 inautaka usimamizi wa shirika hilo kuwasilisha mpango wa bajeti ya KQ, matangazo ya zabuni yanayohusiana na mikataba, hati za zabuni, kampuni aliyopewa zabuni na maelezo ya kamati ya ununuzi na maafisa ambao waliagiza ununuzi wa mitambo ya ndege. Katika barua kwa mkurugenzi mtendaji wa shirika hilo Sebastian Mikoz, Abdalla Komesha, afisa mkuu wa kitengo cha upelelezi, pia anataka stakabadhi zinazohusiana na ripoti za maelezo ya muundo wa bodi ya KQ na mfumo wa uongozi, na vilevile kumbukumbu za mkutano ulioidhinisha utoaji zabuni kadha wa kadha katika miaka hiyo iliyotajwa. Nyaraka nyingine zinazohitajika ni hati za mikataba, hati za malipo yaliyofanyika na mawasiliano yote kupitia nyaraka au barua pepe kuhusu utoaji wa zabuni. Idara ya upelelezi wa makosa ya jinai inafanya uchunguzi wa kina kubaini iwapo usimamizi na wafanyakazi wa KQ walifanya njama ya kuibadhiri kampuni hiyo ya ndege. Juhudi zipo za kulitaifisha shirika hilo la ndege la Kenya, kulinusuru kutokana na madeni yanayozidi kulilemea kutokana na hasara hasi ya mapato yake. Bunge la Kenya lilipiga kura mwezi Julai kulitaifisha tena shirika hilo linaloendeshwa kwa hasara na linakabiliwa na mzigo mkubwa wa madeni, na limefanya mabadiliko matatu ya watendaji wakuu katika kipindi cha miaka mitano iliyopita, wakati likipambana na tishio la ushindani wa mahasimu wake wa kikanda. Kenya Airways lilipendekeza kusimamia uwanja wa ndege wa kimataifa Jomo Kenyatta kwa muda wa miaka 30 ili kuimarisha mapato yake baada ya kupata hasara ya dola bilioni 2 mwaka 2017, mpango uliokataliwa na kamati ya bunge kuhusu uchukuzi. Kamati ya bunge badala yake ilipendekeza kwamba shirika hilo litaifishwe katika ripoti iliyowasilisha bungeni Juni mwaka 2018. Na kupitia taarifa kwa vyombo vya habari, Kenya Airways limetangaza kuwa litashirikiana na asasi za upelelezi kuafiki malengo yaliyowekwa ili kufanikisha juhudi za idara ya upelelezi wa makosa ya jinai. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Mpendwa msikilizaji, asante kwa pamoja nasi. Usikose kuwa pamoja nasi katika matangazo yetu mengine ya jioni kama VOA Express. Lakini hivi sasa tuendelee na habari za dunia.
Bomu la kutengenezwa kienyeji limelipuka jana Jumanne chini ya basi moja la abiria lililokuwa linasafiri katika mji wa Mopti unaokumbwa na ghasia huko katikati ya Mali, na kuwa takriban watu 14 na kujeruhi 24, alisema waziri wa usalama wa Mali. Gari hilo lililobeba abiria 60 lilipita juu ya bomo lililotegwa ardhini, mahala ambapo wanamgambo wa kikabila mara kwa mara wanawaua raia kutoka makundi hasimu, na pia wanamgambo wa Kiislamu wanaendesha harakati zao huko. Eneo hilo ni la mbali na mpakani, mahala ambako Burkina Faso, Mali na Niger zinakutana, limekuwa makazi salama kwa wanamgambo itikadi kali ya Kiislamu ambao mara kwa mara wanafanya mashambulizi yenye kusababisha vifo kwa walinda amani wa Umoja wa Mataifa, wanajeshi wa kimataifa na wa Mali. Marekani imeweka vikwazo vyake vya kwanza kuwahi kuwekeza idara ya anga ya Iran, ikishutumu kwa kuficha mradi wa makombora. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo alisema Jumanne kwamba Marekani haitairuhusu Iran kutumia mradi wake wa safari za anga ya juu ili kuficha mradi ulioko katika awamu ya juu ya makombora ya masafa ya mbali.
Nam, na sasa tukirudi katika ripoti za waandishi wetu, ni kwamba shughuli katika bandari ya Benghazi mashariki mwa Libya zimeimarika miaka mitatu baada ya bandari hiyo kufunguliwa. Bandari ya Benghazi ilikuwa imefungwa kufuatia mapigano kati ya makundi mawili yanayohasimiana nchini humo. Maafisa wa bandari hiyo wanasema wana mpango mkubwa wa kutafuta pesa za kutosha kwa ajili ya upanuzi wa bandari yenye shughuli nyingi za biashara. Ifuatayo ni ripoti ya Arsha Arbasaid inayosomwa hapa na BMJ Muridhi.
Shughuli za kibiashara zinaripotiwa kuimarika katika bandari ya pili kwa ukubwa nchini Libya ya Benghazi baada ya muda mrefu wa mapigano yaliyoanza mwaka wa 2014. Licha ya kupata hasara kubwa baada ya shughuli katika bandari hiyo kupunguzwa kutoka masaa 24 kwa siku hadi chini ya masaa 12 ya mchana pekee, biashara imeanza tena kuimarika japo kwa kiwango kidogo.
Miundombinu ni kiwango cha chini sana. Sakafu ni mbovu na hakuna taa kuwaka usiku. Hali ilikuwa nzuri kabla ya vita kutokea. Tulianza kukarabati upya bandari kwa pesa tulizonazo, na kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu tutaweza kutimiza lengo letu kubwa la kurejesha shughuli za kawaida.
Bandari ya Benghazi sawa na mji wa Benghazi ziliathirika sana na vita vilivyozuka miaka mitano iliyopita. Makundi yanayohasimiana yakipigana kudhibiti mji na bandari hiyo baada ya wapiganaji walioripotiwa kumuua aliyekuwa kiongozi wa Libya Mama Gaddafi mwaka wa 2011. Hii leo bandari ya Benghazi imepokea tani 1400 za nafaka, ikiwa ni mara mbili ya hali ilivyokuwa mwaka 2014.
We are also ambitious, hoping we surpass the current numbers.
Tuna matumaini makubwa na imani kwamba tutaweza kupanua shughuli zetu zaidi ya ilivyo hivi sasa.
Kulingana na maafisa wa bandari ya Benghazi, mapato ya bandari ya mwaka wa 2014 yalikuwa ni dola milioni 5. Maafisa wa bandari sasa wanalenga kupata zaidi ya dola milioni 5.5 kila mwezi. Kilicho tofauti na leo ikilinganishwa na miaka iliyopita ni kwamba kuna nia ya kuwekeza pesa zinazopatikana katika ujenzi wa bandari hiyo ili kuwa na mazingira mazuri kwa wafanyakazi 1400 wa bandari hiyo. BMJ Muridhi, Sauti ya Amerika.
Na majaji wa mahakama ya Afrika kuhusiana na haki za binadamu wamekutana na wanaendelea na mkutano wao mjini Arusha kutathmini hatua iliyofikiwa na nchi za Umoja wa Afrika katika kutekeleza mashauri mbalimbali yaliyowekwa kwenye mkataba wa kuanzishwa kwa mahakama hiyo, ukiwemo wa kuwaruhusu wananchi na taasisi binafsi kupeleka mashauri yao katika mahakama hiyo. Mwandishi wetu wa Arusha Asiraji Mvungi ana taarifa kamili.
Akizungumza wakati wa mkutano huo unaoendelea jijini Arusha, kaskazini mwa Tanzania, rais wa mahakama hiyo Judge Sylvian Ore amesema pia majaji hao watasikiliza mashauri 15 na pia watatoa hukumu 6 za kesi zilizowasilishwa na wananchi wa nchi mbalimbali za Umoja wa Afrika. Kwa mujibu wa Judge Sylvian Ore, majaji hao watajadili hatua iliyofikiwa katika maandalizi ya mkutano wa majaji wakuu wa mahakama za Afrika wanaotarajiwa kukutana Kampala, Uganda, Oktoba 3 hadi Novemba mosi mwaka huu 2019, na pia kikao cha kwanza cha mahakama za haki za binadamu duniani kitakachofanyika kwa siku mbili visiwani Zanzibar nchini Tanzania, kuanzia tarehe 4 na tarehe 5 mwezi Novemba mwaka huu 2019, ikizihusisha mahakama za haki za binadamu za bara la Ulaya na pia bara la Amerika. Miongoni mwa mada zitakazojadiliwa katika mkutano yote miwili ni pamoja na kufuatilia utekelezaji wa hukumu zinazotolewa zinazohusiana na haki za binadamu, uboreshaji wa matumizi ya teknolojia za kisasa katika kuendesha kesi na ushirikishaji wa wananchi wa nchi wanachama katika suala zima la kuzijua haki za binadamu. Baadhi ya wanasheria wa Tanzania wamesema uwepo wa mahakama hiyo ya Afrika ya haki za binadamu umeanza kuongeza uelewa wa wananchi juu ya haki zao na pia kwa wanasheria juu ya suala zima la haki za binadamu wakati wa kusikiliza kesi mbalimbali zinazowasilishwa kwenye mahakama za ndani ya nchi.
Uwepo wa mahakama ya Afrika hapa Arusha sasa kwenye sekta ya sheria ni na mchango mkubwa sana sana kwa wanasheria wenyewe na kwa wananchi. Naanza ukizingatia kwamba hii mahakama kwa Afrika ndio mahakama kubwa, na hata ukiangalia namna ambavyo wananchi wameitikia. Hii mahakama ya Afrika ni moja ya mifano ambayo kwamba sisi tunaweza tukafanya mambo wenyewe. Na njia moja wapo ya tunaweza kufanya hivyo vile nchi ambazo hazijasaini na kukubali kufuata hizi kubanwa na maamuzi ya mahakama ya Afrika wafanye hivyo haraka iwezekanavyo.
Kama ya Afrika ya haki za binadamu ni moja ya taasisi ya Umoja wa Afrika AU iliyoanzishwa mwaka 2006 Novemba kwa lengo la kushughulikia haki za binadamu na watu. Ripoti kwa niaba ya Sauti ya Amerika kutoka Arusha, mimi ni Asraji Mvungi.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Mnaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC, Kumekucha Afrika, na wakati umefika kukuleteni Jukwaa la Vijana. Hii leo basi tunatupia jicho ujasirimali miongoni mwa vijana ambao hivi sasa wameweza kupata bahati ya kushindana kuona nani mjasirimali bora kulingana na taasisi ya Star QT ya Afrika Kusini, ambayo imechagua washindani kutoka nchi mbalimbali. Mmoja wao ni Jessica Mshama kutoka Tanzania, ambaye ni mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya Joy Foods, akiwa ni mkulima wa karanga, alizeti na asali, mbali na kuuza mikate na keki, na hivyo ameteuliwa kupigania tuzo hiyo ya mjasirimali bora kijana, tuzo ambayo itatolewa baadaye mwezi ujao huko Afrika Kusini. Sande Shomari amezungumza na Jessica, ambaye pia ni mwanamuziki wa nyimbo za injili katika kundi la J Sister, na anaeleza jinsi alivyoweza kufanya biashara iliyoanza ndani ya familia na kuendelea, na wakati huo huo kuendelea na masomo yake.
Kila kitu unachotaka kufanya lazima uwe kwanza na plan. When I was in school nilikuwa ninawaza mbali kwamba kwa vile vitu vichache ambazo vipo already katika familia yetu nilizikuta kwa udogo wake, jinsi gani naweza kuongeza thamani ili vikue zaidi. Kwa hiyo kuna nyenzo mbalimbali ambazo zimeniwezesha mimi kufika hapa na kupata mafanikio haya. Kwa mfano, kuna mikopo ambayo unaweza kutoa inaweza ili nisaidia kupata pale benki za hapa Tanzania kama NMB, nisaidia sana kwa sababu niliwa convince kwamba hii biashara inaweza kuzaa. Niliwa convince vipi? Ni kusave zile records za nyendo za biashara inavyoenda, kwamba tunaingiza shingapi kwa siku, profit zetu ni shingapi, what our total sales, what our revenues. Hizo zote zilichangia kuamini, mbali na kuuliza nina security gani, kwa sababu mimi bado ni kijana, sina security kubwa, but ile thamani ya biashara ndio iliyoniwezesha kupata mimi mkopo na kuaminisha kwamba biashara inaweza kuzaa na kufanya vitu vikubwa ndani yake. Kama ukiangalia sasa hivi kwenye mtandao wa Instagram kuna kitu kinaitwa sponsored ad, ambao unaweza kulipia $1 mpaka $5 kwa siku, na ukachagua target market yako, unataka vitu vyako ambavyo unaviuza viwafikie watu gani. So that was a smart move for me. So kwangu mimi nilifanya hivyo na nikaona matunda matunda yake, kwamba bidhaa zangu nilikuwa naziweka kwenye mtandao, naelekeza wapi duka liko wapi. Kwa hiyo baada ya miaka miwili, baada ya miaka mitatu, sasa hivi ni mwaka wa nne naendesha hii biashara, naona manufaa ya kufanya hivyo.
Unaweza kusema kwamba unaona manufaa ya hiyo biashara, pengine unaweza kawaambia wale ambao wanakutana na changamoto kama hizo kuweza kufanikisha biashara, kuweza kuendelea na masomo, kuendelea na kazi wakati bado ni vijana wadogo?
Well, changamoto nazokumbana nazo, cha kwanza ni ile, unajua motion kwamba sisi vijana, watu wengi wanadhani kwamba vijana sisi we are not determined, kwamba we are not focused, tunatamana vitu vingi sana. Lakini tukiweza kuielimisha jamii, sio tu kwa maneno lakini kwa vitendo, kwamba tunaweza kusimamia jambo na likawa, inakupa more confidence na inawapa hata more confidence watu kukuamini. Lakini mwanzoni ilikuwa ngumu sana, lakini baada ya watu kuona kweli amefanya, ametumia mbinu hii hii na hii, na sasa hivi biashara imekua. Kama duka letu tulianza tu kama supermarket ya kawaida, lakini sasa hivi ina bakery yake, ina hiyo miradi mitano ndani yake. Ni msimamo tu ukijiwekea na kuonyesha kwamba ni vitu halisi na vinatendeka. Ni
na huko unakokwenda sasa Afrika Kusini, kwa sababu sasa mnaenda kwenye, mpo kwenye hatua ya uteuzi, umeteuliwa kutoka Tanzania, mko wangapi na nini ambacho mnaangaliwa hasa mnapokwenda kwenye uteuzi huu mpaka kuweza kushinda nafasi ya kupata hasa tuzo yenyewe ufanya biashara?
Katika hii kategori ya biashara na as best entrepreneur, mjasiriamali bora, wanaangalia zaidi ni ule ubunifu ulioweka katika biashara yako. Inaweza kuwa ndogo, lakini kitu gani cha ziada umekiongezea thamani katika hiyo biashara yako, ndio muhimu sana ambacho wanaangalia. Na mbali na hivyo, jinsi gani biashara yako imeweza kuimpact hata jamii na kuzunguka, mambo gani umeyafanya ambao yameimpact directly jamii, sio tu kuangalia pesa mtu anapata shingapi, lakini kitu gani na mwingine anaweza kubenefit apart from pesa.
Na hivi unavyokwenda Afrika Kusini, ni tarehe ngapi na pengine kuna kura zinatarajiwa kupigwa ili uweze kupata hiyo nafasi ya kushinda, au nini ambacho kinatarajiwa kufanyika kwa wale wanaokusikiliza?
Well, kitu ambacho kinafanyika ni kuna link ambayo ipo kwenye bio yangu ya Instagram, natumia jina la Jessica Mshama, au hata ukienda moja kwa moja www.starqc.com unaweza kupata hiyo website na kuangalia kategori ya biashara. Na ndani ya kategori ya biashara ndio kuna kategori ya mjasiriamali bora ama best entrepreneur, na utakuta jina langu pale, unaweza kuvote. Kwa ni www.starqc.com.
Na kura hizi zinapigwa mpaka lini na matokeo yake yatajulikana wakati gani?
Kura hizi zinapigwa mpaka tarehe 26 mwezi wa 10, na siku hiyo hiyo ndo matokeo yatakuwa yakitangazwa pale mji wa Johannesburg, South Africa.
Na uko umesema na biashara zaidi ya moja, lakini pia katika masuala ya kutengeneza asali, kutengeneza mahindi, kunahitajika vitu vingi sana vya kiufundi, mashine, wafanyakazi na vinginevyo vingi. Sasa sijui Jessica peke yako unapambana nazo vipi changamoto hizo na kupata yote hayo yakaenda bila matatizo yote? Nini kinachokusukuma kila siku kufanikisha yote hayo?
Kwanza mimi kama ninavyoamini kwamba hakuna kitu ambacho kizuri kinatokea tu ghafla, lakini ukisimama na kuwa ukiplan kila kitu, kwamba mfumo labda hii wiki ni unasimamia biashara fulani, na wiki ijayo labda utakuwa ukienda shambani. Kwa hiyo ni kila kitu ni mipango na kupangilia vizuri kila hitaji kwa wakati wake, maana kila jambo linakuwa lina wakati wake. Na kuepusha challenges, kuepusha changamoto ambazo zinatokea, ni lazima uwe na mkakati. Mkakati wa mwaka, mkakati hata na miaka miwili, kama sasa hivi tuna mikakati hata miaka mitatu. Kwa hiyo we know what is next.
Huyo basi alikuwa Jessica Mshama kutoka Tanzania, mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya Joy Foods, akizungumza katika jukwaa la vijana. Na kabla ya kuondoka hapa, nampisha Mkamiti Kibayasi atusomee muktasari wa habari.
Muzika.
Maelfu ya wapiganaji wa itikadi kali za Kiislamu wanatarajiwa kutafuta hifadhi nchini Uturuki wakati wanajeshi wa serikali ya Damascus wakilizingira jimbo la Idlib, ngome ya mwisho ya waasi wa Syria. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa amelaani wizi wa ngawira uliosambaa katika siku kadhaa na mashambulizi ya moto dhidi ya maduka yafanya biashara wa kigeni kote Johannesburg pamoja na mji mkuu Pretoria, akieleza ghasia hizi hazikubaliki kabisa. Na serikali ya Kenya inataka kuakhirisha kikao cha kusikiliza kesi juu ya mzozo wa mpaka wa baharini na Somalia, kwa mujibu wa mwanadiplomasia mmoja aliyezungumza na Sauti ya Amerika.
Asante sana Mkamiti kwa muktasari huo. Ndo tunakamilisha Kumekucha Afrika kwa hii leo, na asante kwa kushiriki pamoja nasi. Msikose kwa nasi wakati mwingine. Kwa niaba ya wenzangu wote walifanikisha matangazo hayo, mimi ni Abdishakur Abud nikisema mchana mwema, kwaherini.